Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes at nasa kaya second day na ng month of May. At dahil ngayon ay Huwebes, ito po si classmate Malu Agad.
At ito pa rin po si classmate Ren Salas.
At nakikinig po kayo sa programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Kumusta, classmate friends?
Ito po, unang araw ng May. Yan po. At kahapon po, dati nung April po, summer po yan. Pero kagabi
anong
po...
Anong unang araw? Di ba May 2 na ngayon?
O nga, pero unang episode po natin ng May.
Yun!
Umulan po ng malakas kahapon.
Oo nga, naramdaman mo ba yun?
Naramdaman ko po yun.
Buti ka pa.
Tulog na po pa rin.
Mukhang sarap na tulog ko kagabi. Yun!
At dahil nga po Webes, nandito po tayo sa Go Teacher Go. At ang pag-uusapan po natin ngayon, ang title po ng episode natin, Teaching the Notion of Integral Calculus with and Without Geogebra.
Geogebra, right. Naku, at sino pa ba? Pinag-usapan ay geogebra. Wala nang iba pang makakapag-share ng kaalaman tungkol dito, kundi ang isa sa bumubuo ng High School Mathematics Work Group.
Yan, kasama nga po natin ngayon si Sir Guillermo Bautista Jr. Yan po, magandang hapon po, Sir JR.
Magandang hapon, Renz at Miss Malu, at syempre magandang hapon din sa ating mga tagapakinig, no? Mabati muna ako, baka makalimutan
ang bilis
ko.
Naman ni teacher, JR. Sige na nga.
Kasi bago ako malis, yung radyo nila, ready na eh.
So, naka-tune in sila sa atin ngayon.
Yung sa mathematics group, sa high school math, tsaka sa elementary math sa group, sa UP NISMED, no? Sa Dr. Yu, si Ate Lid, si Abby, no? At sa elementary math, si Miss Edna, si Dana, si Esa, si Garnet, at si Shane. So magandang hapon sa inyong lahat dyan.
Magandang hapon mga classmates at mga teachers sa NISMED.
Ayan, magandang hapon po. At sa lahat po ng mga nakikinig sa lahat ng sa buong NISMED, magandang hapon po sa inyo dyan.
Palagi silang very supportive naman itong mga kasamahan natin.
Thank you
natin,
po.
No? Palagi silang naka-tune in.
Saka may babatiin yata kayong may birthday.
Yun naman, ng aga. Pero syempre, dahil siya yung ating leader, ang ating director, batiin natin ng happy birthday si Director Ida Estinuya.
Yeah, happy birthday.
Baka makalimutan natin. Baka hindi tayo...
Baka hindi tayo mabigyan ng bonus. Okay. So, balikan na natin ang ating topic ngayong hapon. Ulitin ko, no? Teaching the Notion of Integral Calculus with or without Geogebra.
Geogebra nga po yung pag-uusapan natin. Mm-hmm. So, itanong na po natin kay Sir JR. Mm-hmm. And ano po ba nga itong Geogebra?
Okay, so yung GeoGebra ay libre siya ng software, no, na pwede nating gamitin sa pag-aaral, no, at pagtuturo ng mathematics, no. So ang GeoGebra, pwede ka mag-draw ng mga geometric objects, no, kagaya ng mga polygons, no, points, no, lines, tapos pwede ka rin mag-graph, no, and meron din siyang spreadsheet, no. So marami siyang capabilities na pwede natin gamitin sa pag-explore, no, ng geometry at ng algebra.
So nagdo-drawing daw, pwede daw mag-drawing ng mga features.
Yan, polygons.
Polygons.
Mga polygons. Iba't ibang shapes po. Yan. At pwede meron po ng spreadsheet, pwede mag-graph. Yung graphing po, parang mahalaga po yan, parang essential po talaga yan sa mga high school. Kasi po, yung Cartesian coordinate plane, ginagamit po talaga yan.
Oh, tama. At in fact, I think, ang isa sa mga rason ng mga teachers kung bakit hindi sila nakakapagturo ng graph, no? Marami itong from experience, saka from interviews, na hindi sila nakapagturo ng graph dahil wala silang graphing board. So I think baka pwede nilang gamitin tong GeoGebra, no, sa pagturo ng graph.
So ito pala isang tool.
Ayan.
Ayan.
At free software po siya. Free software. Saan ano po yan pwedeng gamitin, Teacher JR? Saan devices? Yan.
Pwede sa computers, no? Pwede rin yan sa phones at pwede rin sa tablet. So pag computer, pwede siya sa Windows, pwede rin siya sa Mac, no? Kung kayo yung naka-Mac. Mm-hmm. Tapos kung sa device naman, sa cellphone tsaka sa tablets, pwedeng kung naka-iOS kayo or naka-Android pwede. So almost all, mm-hmm, almost all
devices
pwede. Mm-hmm.
Ang maganda niyang classmate friends, ano, mm-hmm, di pwede pala sa mga Androids. Mm-hmm. Eh ang mga estudyante natin ay halos lahat,
mm, diba? Oh, naka-Android kasi mahal kasi yung iPhone. Mahal syempre
ay na estudyante.
Tapos paano sila magkakaroon, saan nila kukuhanin yung ano?
Yan, download. Yan.
Pwede nila i-download yan, no? Pumunta sila sa geogebra.org, no? So mm-hmm, kung computers yung gamit nila, geogebra.org, so geogebra.org. Tapos hanapin lang nila yung download app, no?
Mm-hmm.
Now, pwede rin nilang gamitin yan na online, no? Kasi may link doon na pwede na sila mag-graph online. So mag-aano yun, mag-open sa kanilang browser. Mm-hmm. So sa Google Chrome, kung sa Mozilla Firefox doon. So hindi nila kailangan, kung ayaw nila i-download at connected naman sila sa internet, mm-hmm, pwede naman yun. No?
O kasi ano bang disadvantage niyan kung i-download mo? Mapupuno ba yung kanilang?
Hindi naman.
Di ba napakalaki niyan pag di-download?
Hindi naman.
Maliit lang siya.
Maliit lang? Oo. Mm-hmm. Mga 60 MB lang siguro, if I'm not mistaken.
So, hindi masyadong affected yung aking cellphone. Ganun lang kalaki
yung
memory.
So, sa computers, pwede nilang i-download sa ano din, sa cellphone, kung mm-hmm sila ay naka-Android, o cellphone mm-hmm or tablet, pwede silang pumunta sa Play Store, no, sa mm-hmm Google Play Store. I'm sure kung naka-Android sila, familiar naman sila dyan. Mm-hmm. Tapos kung sila naman ay naka-iPhone at iPad, pwede naman silang pumunta mm-hmm sa App Store, no, ng mm-hmm ng Mac or Apple.
Mm-hmm. Siguro kung ako yun, mas gusto ko sa ano, sa laptop or sa desktop kasi mas malaki yung screen. Eh.
Mas malaki. Opo.
Medyo mahirap nga siya sa phone kasi kung mm lalo kung maliit yung phone.
Oo. Tapos ang liliit pa ng ano, yung keyboard, yung ano, tag dito.
Keyboard.
Mm-hmm. Oh, 'di ba?
So maganda din siya kung malaki yung phone mo, malaki din siya, advantage.
Siguro okay din lang sa mga tablets na ano, no, mm-hmm, yung malalaki, no. Anyway, yun naman ay from the point of view ng malalabo ang mata.
Oh, yung mga estudyante natin, medyo ano pa yan, malinaw pa yung mga mata nila. Eh.
So I think mas gusto nila yung Android, yung sa cellphone nila, mm-hmm, ano, no. Pero sino ba talaga yung gagamit nito? Ito ba ay gamit talaga ng teacher lang or sino ba dapat?
Pwedeng students.
Pwede naman siya. Pwede naman siyang estudyante. Sa teacher, pwede siyang gamitin sa pagtuturo, no? Pwede rin siyang gamitin ng estudyante kung gusto niya mag-explore ng sarili niya, no? Mm-hmm. Kasi may mga estudyante naman tayo magagaling na siyempre, pag tinuruan mo sila ng isang lesson, for example, isang topic, mag-explore na siya, no, ng mm-hmm ng sarili niya. And of course, pwede rin gamitin ng mga teachers na, halimbawa, pagbibigay ng assignments, mm-hmm, halimbawa, magbigay siya ng assignment na investigate the interior angles of a polygon. So kung yung estudyante marunong na siya mag-geogebra, pwede niya nang gawin yon sa bahay or outside class. No? So pareho. Pwedeng gamitin ng mga estudyante tsaka mga teachers. And at the same time, yung mga interesado din sa math, no? Kahit hindi estudyante, hindi teacher. Mm-hmm.
At para nga po sa mga hindi pa familiar sa geogebra, ito pong geogebra ay geometry at algebra.
Doon siya
hinugot.
Hinugot yung kanyang pangalan kasi ang maganda dito kasi yun nga yung environment ng GeoGebra kasi pinapakita niya pareho yung the algebra at saka yung geometry ng isang object, for example. Pag nagdraw ka ng line sa GeoGebra, makikita mo yung equation niya sa algebra window kasi meron yung algebra window. Tapos yun sa geometry window niya, makikita mo yung line mismo.
Yung mga figures. Oo, naalala ko yun nung maraming panahon na nakalipas.
Marami ng improvement. No, kasi naalala ko nung nagkaroon tayo ng ano nito, no, ng
workshop.
In-house. No? Oh. So medyo matagal na yun na panahon.
Oo, yun yung ano eh, yung magdodraw ka ng mga triangles, ganun. Tapos yung mga angle one. Oo. Ibang-iba na layunan ng tinakbo ng pagtuturo noon at saka ngayon.
Ang GeoGebra open source siya. Bali, ang ibig sabihin ng open source sa mga may hindi masyadong familiar, kahit sinong programmer pwedeng mag-contribute. So, parang may core group yan yung GeoGebra, yung International GeoGebra Institute. So ang ginagawa nila is pinoprogram nila and yung mga involved dyan sa iba't ibang part ng mundo, no? So hindi wala silang, kumbaga hindi sila nag-work sa isang opisina. So iba't ibang programmers ang nagtatrabaho para i-improve yung program. Kaya mabilis yan, mabilis siya mag-upgrade ng version. Minsan may mga bago na siyang features.
Of course naman po, ang math naman po, the same yan sa buong mundo, di ba?
Pareho lang naman.
Kaya nag-work together yung mga mathematicians natin all around the world. Sir, mamaya po ba ay papagamitin nyo kami ng GeoGebra?
Or ay, oo, tama. Pwede naming para sa mga tagapakinig natin, mas maganda na mag-download kayo ngayon pa lang. No? So, sinabi ko na kanina, punta kayo sa GeoGebra.org. Okay, punta kayo sa Play Store, hanapin niyo yung GeoGebra Graphing Calculator. Para mamaya, kasi magkakaroon tayo ng konting magtuturo ako mamaya ng command dun sa pinaka-topic natin. Di ba kung naalala nyo kanina yung sabi ni Renz, ang topic natin ay notion of integral calculus. So gagamit tayo ng GeoGebra mamaya.
Yeah. Wow, calculus! Di bang hirap-hirap? Pag nakuha mo yung interest ko sa pag-aaral ng calculus, nakabilip talaga ako dyan. Ang galing-galing na. No? Kasi parang hirap, di ba? Parang ang hirap-hirap na ng calculus sa salita. Hindi kasi kami familiar dyan sa ano. Ako pala, sa calculus. Ang alam ko
pero
lang
dyan. Pero yung mga estudyante natin, inaaral na nila yan.
Calculator.
Pero yung mga estudyante natin, inaaral na nila yun sa grade 11, no? Yung calculus, di ba? So, meron na silang subject na calculus. So, okay. I think, very ano ito, very handy ito sa mga estudyante natin.
Baka nga ma-appreciate niya nila lalo at ma-enjoy ang math with this GeoGebra. O doon sa kinukwento ni Teacher JR, no?
Opo, pero bago po tayo pumunta sa integral calculus, gamitin po muna natin siguro yung ano, yung GeoGebra sa basic, yung mga yan. Meron po ba kayong mga examples yan, Teacher JR, kung paano gamitin itong GeoGebra?
Siguro magbigay ako ng konting example na madali siya i-visualize. Kasi syempre, wala naman tayong, ano, hindi naman nyo naman nakikita. So halimbawa, ang isa sa mga pinaka-basic concepts ng triangle ay yung kanilang, yung sum ng interior angles, no? So alam naman natin yan na 180 yan. So pag gagamit tayo ng GeoGebra, pwede nating ipa-explore sa estudyante basta marunong na sila. So gagawa sila ng triangle at isusukatin nila yung angles, no, ng triangle, yung tatlong angles. So makikita nila, kasi sa GeoGebra naman pwede mo naman i-move yung mga points, no? So habang minumove nila yung points, nagbabago yung measures, no, ng angles. So dapat ma-observe nila na kahit gaano pala yung shape ng triangle, kahit gaano siya kalaki, gaano siya kaliit, pwede pala siyang sukatin at ang sum pala niya ay 180. So yung pinaka-lesson doon ay siguro ma-discover ng mga sa elementary to, no? Ma-discover ng mga elementary students na ayun, ang sum pala ng angles ng triangle. Interior angles ng triangle ay 180 degrees.
So, ibig mo sabihin, madali itong maipapakita kung gumagamit sila ng GeoGebra?
Oo, madali itong ipakita. No? Kasi usually, mga activities dyan, may susukatin nila, di ba? Lang gamit ng...
Ayun, familiar ako dun.
Oo, susukatin.
Yung may, ano bang gamit na...
Protractor. Oh, no? Gamit sila ng protractor, tapos magsusulat
magdodrawing.
Sila. Magdodrawing. Pwede rin. Minsan, magugupit.
Magugupit.
So, ang another way na ituro yan ay yung paggamit ng anong GeoGebra. So
parang
yun,
na-imagine ko mas madali ito.
At more accurate po yung representation yun. Talaga.
More accurate.
More accurate yung mga angles na yung sukat niya. So minsan mga bata nagkakamali pa yan. Although isang skill din yung siyempre yung dapat marunong sila gumamit ng protractor. But that's another lesson, no. So ito pag gumagamit na sila ng software, at least pag ginagalaw nila ay makikita nila. But ganito 180 pa rin, pag ganito 180 pa rin.
So, for example, Teacher JR, pag tinuturo ba yung, ang gusto mong ipakita yung sum, ano? So, sino magdodrawing ng triangle? Yun ba ay gagawin? Ipiprepare na ng mga teacher? Or pwede ang mga bata na mismo ang magdrawing?
Depende yun sa skill ng mga bata. Ano? Kasi kung marunong na yung mga bata, pwede na yan ibigay ng teacher na, kware, bahala na sila, investigate the interior angles of a triangle. Pag marunong sila mag-drawing ng line segment, ng angle, mga bata na yun. Possibly din, another strategy is meron ng applet na nandun na yung drawing, tapos may mga questions sa baba, tapos yun, yung estudyante na yung mag-explore.
Pwedeng i-manipulate ng estudyante.
Ng estudyante.
Mm. Ganda, no? Na-imagine mo, teacher, a classmate rin.
Yan. So, example pa lang po yan, triangles. Mamaya po ay iba't-ibang polygons po yung pwede dyan sa GeoGebra. So, pagbalik po natin, pag-uusapan na natin yung favorite ni classmate mo, Lou, yung integral calculus.
Sige, malalaman natin.
Okay. Ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Abay, Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Make Echo Bricks now! Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Echo Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Echo Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, teacher, go. Ito pa rin si classmate Malu.
At ito pa rin po si classmate Renz. At kasama pa rin po natin ang ating short speaker for this day, si Teacher JR.
Magandang hapon ulit sa ating mga tagapakinig at magandang hapon ulit sa inyong dalawa.
Hey, magandang hapon ulit, Teacher JR.
Yan. So kanina nga po bago tayo mag-station break ay may pinag-uusapan tayo. Yan nga po yung integral calculus. So para magkaroon lang po tayo ng overview, Teacher JR, ano nga po ba itong integral calculus?
Siguro ang integral calculus masyado siyang malawak. No? Mm-hmm. Siguro pag-usapan na lang natin yung may kinalaman doon sa lesson natin. No? Yung history kasi ng integral calculus came from yung pagkuha ng area under a curve. No? So yung mga mathematicians noong unang panahon, isa sa mga problem na gusto nilang isolve ay pag merong curve, ano ba yung paano ba kukunin yung area noon? So medyo mahirap siya kasi ang alam lang nila noon yung rectangle, di ba? Yung
ako, alam ko din kung anong rectangle or square.
Kasi regular shapes yung mga yun.
Kasi regular naman, nakaklaro yung length times
pero the width. Ang mahirap diba? is yung yun nga yung under yung curve.
Curve kasi walang hindi fix yung fix ba yun? Hindi irregular nga siya.
Mahirap.
Walang
so,
hindi
yung sides niya, hindi identified.
Walang corner, walang tag dito. Wala, walang ganoon. Ibang-iba kaysa sa rectangle lang.
So ang ginawa ng mga scientists, no? Scientists or mathematicians ay nag-i-inscribe sila, nilalagyan nila ng rectangles doon sa
loob
ng curve.
Okay. Na-imagine ko.
So, isa lang yan sa mga paraan ng mathematicians. No? Meron ding ibang paraan.
Dino-drawing yun nila ng rectangle.
Nilalagyan nila ng rectangle.
Para makuha yung area.
So, kasi alam naman nila na kung ano yung, paano kunin yung area ng rectangle. So,
Pero, ano nila kukuhanin yun? Ano nga yun? 'Di ba pag curve parang semicircle edi hindi pantay yung
Meron siyang bali meron siyang puwang no
may space.
So nung medyo na develop na yung calculus tsaka yung area ng yung limits yung concept ng limits ang ginawa ng mga mathematicians is syempre pag mas maraming rectangles, no? 'Di ba? May border tayo, eh. Meron tayong curve. Pag mas marami yung rectangle natin, mas liliit yung mga bakanting spaces.
Kasi masisinsin siya.
Masisinsin siya.
Yung mga puwang nilalagyan ko niya rin maliliit.
Rectangles. So pag mas maraming rectangle, mas closer yung area yung sum ng area ng rectangles doon sa actual area nung curve na 'yon. So doon na develop yung integral. Actually doon galing yung integral calculus, yung pag-solve sa problem na 'yon.
Itong integral calculus po, yan area under the curve. Paano po tinuturo yung konseptong 'yan nung wala pang GeoGebra? Kapag walang GeoGebra.
Ayun yung pagtuturo niyan ay syempre dinodrawing nila 'yan, 'di ba? Dinodrawing nila. So kunwari may function, 'di ba? May function. Halimbawa f(x) = x squared. So ang gagawin nila is magdo-drawing sila. For example, area from 1 to 2. Ang gagawin nila is magdo-draw din sila ng rectangles at kukunin nila yung area ng mga rectangles na 'yon. No? So, ang disadvantage nito is syempre nagte-take ng time yung pag-drawing, no? Syempre pag magdo-drawing ka ng rectangles ay mahaba siya, matagal mag-drawing. Tapos, kung gusto mo na naman
papantayin mo pa yun.
Syempre, papantayin mo pa yun. No? Tapos, kung gusto mo na naman ipakita na, mas maganda pala pag mas maraming rectangles. Kuwari, sampung rectangles. Ako,
daming rectangles.
So, matagal. So, yun yung isa sa mga disadvantages ng yung manual.
Sa blackboard lang yan, sir?
Usually, sa blackboard lang siya, di ba? Nung mga wala pang computer, di ba? Wala pang PowerPoint. So, blackboard, minsan may mga visual aid sila, may mga kartulina. Pero yung time, yung pinakamalaking disadvantage niya is yung time. Mauubos yung oras mo doon sa paggawa ng visual, sa pagdodrawing.
Siguro sa ang preparation mo noon, baka a night before, ganun. Para maipakita mo ng maayos. Kung ikaw ang guro.
Di ba nabanggit niyo po, Teacher JR, na itong pag-i-integrate ay estimate yung nakukuha mong area. Opo. Paano po natin makukuha yung actual na area?
Yung actual na area. So doon na papasok yung concept ng limits. So alam na siguro ng ating mga nakatapos na ng grade 11 ito, yung concept ng limits, no? So ang mangyayari doon is pararamihin natin ang pararamihin yung rectangles, no? So we want as many rectangles as possible, no? So so ibig sabihin as the number of rectangles increases, so habang dumadami yung rectangles, palapit ng palapit yung estimated area natin dun sa actual area. So dun yun yung kung maalala ng mga estudyante natin yan at ng mga teachers natin, as n approaches infinity, as n gets larger and larger, the sum, no, of the areas of the rectangles gets closer and closer or approaches the actual area. So doon na papasok yung konsepto ng limits. Yun yung nagko-connect ng integral calculus at saka ng limits, yun yung konsepto na yun. Pagdami ng
imagine ko classmate
friends. Pagdami ng rectangles.
Kasi sinasabi niya.
So, kumari 1000 rectangles siya doon sa ang ilagay mo doon sa ano, halos parang linya na yun eh.
Oo nga.
So halos wala ka ng bakante, 'di ba? Kumari maiksi lang na space, no? Maliit lang na space tapos you put 1000 rectangles.
Halos dikit-dikit na yun. So, parang linya na lang.
Hindi mo nakita yung loob ng ano rectangle.
Parang hindi mo na ma-visualize yung rectangle kasi mukha na siyang linya.
So yung area na yun, yung limit ng sum ng area ng rectangles, the actual area. So pag very strong ang intindi nila, yung pagkakaintindi nila ng limits, then makikita nila yan habang nila dinadamihan yung rectangles ay palapit na palapit yung area.
May tanong lang ako, Teacher JR, yung kasi sabi mo ito sa grade 11. di ba may mga prerequisite knowledge yun? Ano ba yung dapat alam ng bata para lalo niyang ma-appreciate at maintindihan itong ano?
Mm, syempre Jujubra. Dapat alam niya rin yung function, no? Yung paano mag-graph, no?
Yung, ayun, oh, basic syempre, 'yun. Paano mag-graph, di ba sa elementary tinuturo na din? Oh,
pwede na, meron na yatang yung graph kasi sa elementary iba 'yun, yung mga pie graph,
yun simpleng yung mga, ano lang 'yun.
Pero yung mga function na nag-start na 'yan sa grade 7,
oh, algebraic function.
Algebraic function. So, ang dami
linear
nun, diba?
Function, oh, 'di ba? Yun, I remember. Polynomial function.
Oo, tama.
So nag-start, kung hindi ako nagkakamali, nag-start siya ng grade 7. Ang grade 7 may linear function na. Oh, if I'm not mistaken. Oh.
Parang natatandaan ko din, minsan binahagi yun ni Teacher Lines yata ang nagbahagi nun. No? Yung napakadaming functions.
So dapat iba, alam nila yun.
At nabanggit din po yun sa atin ni Teacher Heidi. Yan po, nung nag-usap po tayo nung nakaraan, yung iba't ibang types ng functions.
Yun, iba't ibang types. So dapat pala ay may alam na yun.
Dapat alam nila yung function, alam na intindihan nila yung graph, no? Siyempre yung area. Yung area is from elementary.
Oo, yun.
Concept ng area. Area ng rectangles.
Oo. Yun ang very familiar yata.
Yun yung ano sa math. Kasi dapat nagko-connect yung different topics.
Oo, nagko-connect.
Pero mahalaga po dito na, dito po sa GeoGebra kasi kapag nilagay mo yung function, lalabas na yung graph.
Opo. Ayun. Ayun nga itatanong, paano ba gamitin yan?
Ayun. Pwede kang mag-type, no? Kung halimbawa, mag-graph tayo ng function na f of x equals x squared, ang gagawin lang natin is itatype lang natin yung equation na yun at automatic pag-enter mo, nandun na yung graph.
Magdodraw yun na siya.
Yun ang maganda sa kanya. Kaysa naman, di ba, ang hirap mag-plot pag ano sa blackboard, di ba? Tapos syempre, hindi pa yun perfect, no?
So parang values ang ilalagay mo.
Equations. Pwede kang maglagay na equations. At kahit yung mga komplikadong equations, kung kaya trigonometric function, so i-enter mo lang yun and i-graph niya.
I-graph
na siya. Automatic na siya.
Opo. Pero to start with, dapat po, alam ng mga bata talaga yung itsura ng graph na gagawin niya. Baka po kasi minsan, masyadong nagre-rely na lang sila sa technology, sa GeoGebra.
Yung ano na yung skill na yun, bago natin sila turuan, halimbawa ng gumamit ng GeoGebra, paano mag-graph, dapat nagawa nila yun manually kasi mahirap kung diretso hindi nila alam paano nangyari. Kasi yung quadratic function, dapat alam nila na curve yun, it's either opening upward or opening downward. Baka mamaya binigyan mo sila ng equation ng linear function tapos ang graph nila ay curve. So dapat yung mga properties na yun
na naintindihan din nila.
So,
alam nila yung konsepto.
Dapat yung plotting points dun ka mag, 'di ba, yung importante yun kasi sa points na yun dun makikita yung itsura ng graph. Na for example, sa linear function, dalawang points na kailangan mo kasi line yun.
Diba? Line.
So isang linya lang. So, yun yung mga ganung dapat alam ng mga bata. Yung bago magturo ng GeoGebra.
Dito ba sa GeoGebra, Teacher JR, pwedeng points yung ilagay, pwedeng equation?
Pwede. Oh. Pwede kang kung gusto mo, point lang na isang point lang i-plot mo, so pwede siya. Lagay mo lang yung coordinates or yung point tool, pindutin mo lang yung point tool and then i-click mo lang kung saan mo gusto. So, saan coordinate mo gusto.
Siguro maganda po, classmate Malo, ay makita talaga natin kung paano gamitin tong GeoGebra. So, sa mga nakikinig po ay sana po tapos na yung download nila ng GeoGebra, no?
Oo, kasi yung susunod na mamaya ay pag-aaralan natin kung paano ba.
Ulitin niyo uli kung paano na ayun, paano i-download.
O nga, kung kayo ay nasa kung computer ang gamit ninyo, laptop, pumunta kayo ng geogebra.org tapos punta kayo ng app download or kaya ay pwede nyo pindutin yung start graphing, no? Kung may internet naman kayo, hindi nyo makailangan i-download. So may click dyan, may link diyan na start graphing, pwede na 'yon. Pwede nyo na siyang i-click at pupunta yun sa window na ng GeoGebra. Pangalawa, kung kayo naman ay nasa iOS or Android, pag iOS punta kayo sa Mac Store, tapos sa App Store, tapos sa Android naman ay sa Play Store. So yun, nandun lang 'yon, hanapin niyo lang GeoGebra graphing software or graphing calculator.
Pag na-download na po ba namin, Teacher JR, tong GeoGebra ay pwede nang walang internet connection?
Pwede na siya. Pag na-download yun na, pwede na siyang offline na gamitin.
Yan. So, sa mga nakikinig po ay download nyo na po yan. O kaya kung may internet access kayo at ayaw nyo namang i-download, pwedeng pumunta po kayo sa geogebra.org. At mamaya po ay tuturuan tayo ni Teacher JR kung paano gamitin itong GeoGebra sa paghahanap ng area under a curve. Yun po.
Okay. Yun. Ako, magandang chance, magandang opportunity ito. Kahit yung mga nakikinig natin, mga estudyante, yung mga may hawak ng cellphone dyan.
Tama. Tigilan mo na yung kaka-messenger.
Yun. Huwag muna kayong mag-Facebook at mag-PM. Punta muna kayo dito. Ito ay lalo yung mga papuntang grade 11. Sana nakikinig si Aldrich.
Ayun, bakasyon po nila na dapat gawin nilang makabuluhan yung kanilang bakasyon.
Right. Okay.
Ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka! Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go! Teacher Go! Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito pa rin po si Classmate Renz. Kasama pa rin po natin si Teacher JR.
Hello, magandang hapon ulit sa inyong lahat.
Yun, ako excited na ako sa episode portion na ito.
Yan, kasi tulo nakapag-download ka na po ba ng GeoGebra. Yan. At ulitin ko po sa mga hindi nakapag-download, pwede po nyo ma-access ang GeoGebra online. Just visit geogebra.org. Yan po.
Ano siya? Parang letter M.
Ang itsura niya. No?
Ang itsura niya. Yan.
So, yan po, Teacher JR. So, maganda po sana muna bigyan niyo po kami ng function na pwedeng gawin.
Ayun. So, para sa demonstration natin ay meron tayong function. Yung simpleng-simple lang, no? Yung quadratic function na f of x equals x squared. Bali, hahanapin natin yung we will estimate the area from x equals 1 up to x equals 2.
Yan.
So, yun, yung bali ang border niyan ay sa baba, yung x-axis, tapos sa kaliwa, x equals 1. Sa kanan, x equals 2. Tapos yung sa taas, yung function mismo, yung graph ng function. Yan. So, yan. Kung hawak-hawak nyo na yung inyong computers or phones or tablets, pwede nyo nang i-type yung f of x equals x squared. No? So, f, tapos open parenthesis, x, close x. Parenthesis, and then equal, and then x, and then exponent, and then 2.
Okay.
So, pag sa computer kayo, pwedeng yung caret, no, yung parang arrow na pataas, yun yung exponent. No? I'm sure yung mga teachers natin familiar naman dyan.
Ayun na. And automatic po palang lumalabas na agad yung graph kahit hindi na-enter.
No, so, pag sa cellphone o sa mobile, automatic ng yun. Automatic yan. So, pag na-drawing yun, yung graph niyan ay parabola, no, na opening upward and nagpa-pass through siya sa origin.
So, ayan, sa origin, 0-0. Oh,
okay. Mm-hmm. Okay, so paano natin kukunin yung, paano tayo gagawa ng rectangle, no?
Rectangles. Oh, gusto ko yan. So, paano nga ba yung rectangle?
Paano natin, paano natin gagawin yun? So, gagamit tayo ng iba't-ibang ways yung pwedeng gawin, no? Pero isa lang yung i-discuss natin, no? Kasi wala naman tayong time. So, lower sum ang gagamitin natin. So, yung lower sum, ang ginagawa niya, gumagawa siya ng rectangles below the graph.
The curve.
No? Ah, the curve. Mm-hmm. No? So, ang command yan is lower sum.
Lower sum.
So, type niya yung lower sum. Mm-hmm. Walang space yan.
Okay.
So, all small letters. Mm-hmm. And then, open parenthesis.
Mm-hmm.
By the way, kung naka-phone kayo, tablet, minsan pag nag-open parenthesis kayo, automatic na rin nag-close eh.
Opo. Oh. So, ilalagay sa loob.
Oo, ilalagay sa loob ito. Mm. So, open parenthesis, yung nasa loob, F. Yung F is yung name ng function natin. Di ba? Nag-F of X tayo kanina.
Pero
so,
pag, pwede, parang tinatawag mo po siya by denoting letter.
Tinatawag mo siya.
F.
Kasi pag G, wala, nag-G of X ka, dapat G yun nandito. So, yung unang parameter niya is yung name ng function. So, F, comma,
mm-hmm.
and then, yung start value niya kanina x equals 1 to x equals 2, di ba? So
yun yung border po natin, di ba? Kumbaga yung lower limit at upper
lower
limit.
Lower tsaka upper. So f, 1, mm-hmm. 2. Yung 2 kung saan siya. Yung mm-hmm. sa right side. Tapos yung 5.
Mm-hmm.
Yung 5 is yung number of rectangles. Kung ilang rectangles ka.
Ayun. So ang una po namin ginawa ay in-input namin yung function. Nung in-enter po namin, na-save na po siya, hindi na siya nawala.
Na-save na siya, hindi na siya mawawala. No?
Tapos ngayon, ginawa naman po namin ay yung command na lower sum. Nung in-enter ko po siya ito, nakita ko merong 5 triangles.
5 rectangles.
5 yung nilagay nating ano, no? Opo, 5 rectangles. Tapos may lumabas din po dito na A equals 2.04.
Yun. So, yung area na yun yung sum, yun yung area ng lahat ng lima na yun. So parang yun yung estimate. Kasi, di ba yung rectangles na yun, ini-estimate yung area under that curve, no? Mm-hmm. So, pwede yung palitan yun, pwede yung i-edit yan, tapos pwede yung palitan yung 5, no? Depende kung anong number of rectangles ang gusto yung ilagay. Kung gusto nyo 10 rectangles.
So, sige, try nyo ang para palitan to, pwede po akong pwede mag-input ng edit. Isa pang command.
Pwede rin. Pwede kayo mag-input ng isang command or pwede kayo mag-edit. No? Yan, pwede mag-edit.
So, try ko po maglagay ng command. Gagamitin ko po ay lower sum, tapos F pa rin, F, sa loob po ng parenthesis, uh-huh. F, comma, 1, kasi po yun yung sa kaliwa.
Yung sa kaliwa.
Limit natin, then 2 mm-hmm. sa kanan na limit, then 10 rectangles. Mm-hmm. Yan. Kasi po yung una, malaki po yung puwang.
Malaki yung puwang.
So, ito sa 10 compared sa 5 ay mas maliit, pero may puwang pa rin eh.
May puwang pa rin siya, ano?
Pero tumaas na po yung estimated
na,
area.
Tama. So kanina parang naalala ko 2.04 ba
yun?
Yes. Ilan na siya ngayon?
And 2.185.
Okay.
Ay, pareho
siya. Pareho siya. So, ano?
Yung mga tagapakinig natin na sumunod.
Yun nga, oo. So,
parehas din kaya sila.
Oh. So, taasan po natin.
Sige nga, kung gusto nyo gawin yung 20.
Yan. Pero pwede po bang mas malaki pa? Yan sa 20?
Pwede. Actually, pwedeng 100 kung gusto nyo. Pwede 1,000.
Okay, tingnan po natin, lakihan natin yung value.
Aba, exciting so again, ito sa mga bata kasi pwede silang mag-explore.
Yes. By the way, kung baka na may mga nahuli na nakinig, no? So ang ginagawa natin is kumuha tayo ng o ini-estimate natin yung area ng under the function f of x equals x squared from x equals 1 to x equals 2. So yung command, ulitin ko lang, yung command is lower sum. Yung sum is yung sum ng SUM, di ba? Lower sum without space. Tapos parenthesis, open parenthesis, we have F, comma, F yung function natin, and then 1 yung nasa left side natin, and then 2 yung nasa right side natin. At yung kung ano ilalagay natin sa pang-apat, yun yung number of rectangles. Kung gusto nyo 100, no, para para marami-rami.
Naku, baka wala na tayong makita nun.
Ito nga po, so kulay blue po yung rectangles ko.
Parang
so,
isang malaking rectangle.
Nung ginawa ko pong ano, ay naging kulay blue na lang yung area under the curve. So sobrang dami, lines-lines na
ayun,
lang siya.
So mas, much better, it's a much better estimate compared to n equals 5.
At ang naging resulted ng naging estimated area nga po ay 2.318 dot.
Yun.
So mas okay. Nung una 2.04 naging 2.185 nung 10 rectangles at nung 100 rectangles na 2.318. So tumaas na siya.
Tumataas siya, no.
Tumaas na
so,
siya.
Habang nasisinsin.
And gusto ko lang iwanan na i-explore na lang ng mga students natin na para kung gusto nilang mas accurate, may pwede nila kasi actually na i-change yung number of decimal places, no? Gusto nila 4 decimal places, 5 decimal, para mas accurate. Kasi minsan, pag masyado ng madami, halos pare-pareho na yan. Kung 2 decimal places ka lang, hindi na siya nagbabago. Kasi malita-malita na yan nababago, eh. So, kung gusto nila. Pero hindi ko nandiyan na natin siguro madidiscuss. Wala tayong time kung paano yung mga
okay
steps.
Okay na lang ito kasi nakuha natin yung ano, yung basic. Yung.
At pwede rin nilang explore, by the way, no? Baka yung tinatawag na slider kung saan yung n, yung number of rectangles, hindi na sila magi-input, no? So i-drag lang nila yung slider, yung number of rectangles, yung value ng n ay nagbabago. So pwede nilang i-search yan, may mga tutorials tama sa internet.
Hindi habang ni slide mo yung slider, yung number of rectangles.
Nagbabago. No?
Nagbabago.
Kuwari, from 1 to 100. So, isa-slide mo lang siya. Hindi ka na magta-type ulit.
Ay, hindi ka na magta-type.
Hindi na.
No need for another command.
Hindi na. Isang command lang. Tapos, ang ilalagay mo doon, imbis na 100, kuwari, gumawa ka ng slider na n. So, ang pinaka-apat na parameter mo is n. Ibig sabihin, if n equals 5, 5 rectangles. If n equals 6, 6 rectangles.
Okay.
So, idadrag mo lang siya at 100. Mas makikita mo, mas mabilis na makikita na, madami pala yung rectangles, kumukunti pala yung, lumiliit yung puwang doon sa ano.
So, ito po pala yung nangyayari kapag nag-i-integrate ka.
Tama.
Kasi po kapag naging yung ahas, yung symbol na integration.
Ayoko yan. Pero ngayon, yung pinapakita mo sa GeoGebra, parang make it, parang giging interesting.
Nabivisualize.
Kasi nabivisualize sa mga estudyante yung nangyayari.
Tsaka parang ang dali niya nga, tama ka eh, makakabawas ng oras kung ako ito. Tsaka yung kahit, hindi nakaka-engross kasi ikaw kung ako estudyante, ako mismo yung gumagawa eh. Parang nakakaroon
yung teacher,
ako ng involvement.
Ang isang strategy is pwede actually siya gumawa ng applet. Kumari may mga libre naman na blogs, 'di ba? Yung kasi sa Blogspot. Pwede na siya gumawa ng applet, i-embed niya doon sa blog, tapos may mga questions na siya. Pwede ipa-assignment sa estudyante.
Pwede.
'Di ba para pagdating sa klase, discussion na lang. So mas malalim yung discussion, mas maraming time to process,
right.
'Di ba?
Tsaka yung ano, i-clarify na lang yung mga medyo hindi naintindihan.
So, 'yun, nakakatibid actually ng time kung yung meron tayong technology.
Right. So, kung iisipin mo po parang itong f of x equals x squared, yung in-integrate mo, yung ganun, lower limit 1 sa taas 2 dx. Kapag nag-integrate, ito pala yung nangyayari talaga. Yan.
Actually, yung dx mo dyan, di ba? Yung dx mo, actually, yun yung width ng rectangle, di ba? So, pag nag-integrate ka na, integrate f of x dx, yung dx, yun yung mga width ng mga liliit ng rectangle. At yung f of x mo, yun yung value ng function, which is the height of the rectangle. So, dapat makonnect yun ng teacher. Hindi siya yung, kasi yung ibang teacher, di ba, yung bigla na lang nagkaroon ng f of x dx. Pero saan ba yung galing?
Right. Tsaka ano bang ibig sabihin nun? Bakit? Dapat klaro din.
At dun yun galing sa summation. O dun na, sa summation niya, isasum mo yung area ng rectangles. But the area of the rectangles is length times the width, di ba? But yung width mo is yung
dx
maliliit, yung dx. At yung height mo is yung f of x.
At may itanong nga po pala ako, Teacher JR. So, napansin na nga po natin na kapag nag-approach ng infinity or tinadagdagan mo tong number ng rectangles ay yung value nung area mo ay tumataas. Yan, nakikita. Pero meron po bang command para malaman natin yung actual area?
Ayun. So, yun. Para kung gusto niyo malaman yung actual area, pwede niyo rin gamitin yung GeoGebra, no? So, di ba, kinukuha natin yung area ng under the curve of, or under the graph of f of x equals x squared from x equals 1 to x equals 2. So, ang itatype nyo lang sa GeoGebra ay integral, I-N-T-G-R-A-L, and then open parentheses, mm-hmm. yung name ng function, f, no, in this case, mm-hmm. and then 1, f, comma 1, comma 2.
F, so wala na po yung n, kasi ah, wala man, hindi n, man na, oh, ano eh, di ka na naman,
wala nang rectangles.
Oo, rectangle. So integral, parentheses, f, comma 1, comma 2, close parentheses.
And then enter.
Enter.
So makikita nyo kukulayan niya, yung kukulayan niya yung area na yun. At magbibigay din siya ng value. Yun ang actual area. So ang teacher is, yung pag gumagamit siya ng maraming rectangles, yung sum pala nun ay palapit ng palapit dun sa actual area.
Yun nga. So yung nung nakita ko, di ba po kanina, classmate Malu, yung n natin, yung number ng rectangles natin, 100, ang nakuha po natin ay 2.31. Ngayon po, nung kinuha na natin yung actual na area, 2.33. Yeah. So, mas malapit
na. Malapit. Mm-hmm. So, pag dinamihan pa natin yung rectangles, for example, 1,000.
Naku, baka perfect na natin yun.
100,000.
Pero yung problema po dun, baka kanina po sinubukan ko eh. Hindi na po yata kaya ng GeoGebra na mabagal na.
Pag masyadong malaki.
Kahit pala siya napapagod.
Meron namang siyang limitation. So yun na yung role ng teacher na dapat maituloy niya na yung konsepto.
Pero ang maganda din yung makuha ng bata.
Yung pattern. Opo, no? Yun nga
yung
naman.
Pattern, yung pattern, visualization.
Kung bakit ganun yung nangyayari.
Parang, maganda siyang obserbahan ng bata. Kasi nakikita niya yung mga pagbabago. Diba?
Very visual kasi very siya. Visual.
Napaka-useful po talaga yung app.
Hindi siya, di ba sabi kanina, very abstract yung math. So at least, nakikita nila kung ano yung nangyayari.
Grabe technology natin. Yes, parang wala nang dahilan. Yes. Parang wala nang dahilan si teacher sa na sabihin lang. Wala akong teaching materials.
Yun sabi ko sa isang friend ko, coincidence ito, no? Kasi sabi ko sa isang friend ko, parang a week ago lang, sabi ko, kung may access ka sa technology, wala ka ng excuse na hindi matuto. Tamad ka na lang siguro kung hindi ka pa natuto. So, yan, yung gusto kong encourage yung mga estudyante natin na mag-spend sila lang time to learn, hindi lang puro yung Instagram, games Facebook. Media, no? Kasi sayang yung access sa technology.
Tama,
no?
Tama.
Of course, hindi naman natin pinagbabawalan sila na yung gano'n, yung sa social media. Pero I think they should also spend time learning. No?
They should strike balance between those.
Kasi yung iba talagang yung maghapon ang nasa FB.
Anong maghapon? Magdamag nga.
Magdamag,
like.
Yung mga ganun. So, sana gamitin nila yung...
Maganda. Maituro nga ito sa aking mga anakis.
Mamaya po sa ano nyo. Nagdi-dinner kaya.
Habang nagdi-dinner, ano? Hindi kaya ako.
Nagsasalga.
Ganda.
Yan. Okay. So mamaya po magandang pag-usapan kung ano pa yung mga advantages nitong GeoGebra sa pagtuturo, no, para sa ating mga guro. Para ma-encourage po natin sila na yan, meron pa lang mga ganitong app. Yan. Mm-hmm. Ang oras po natin ay 47 minuto makalipas sa ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka.
Halika
Iyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Like, on our way to Batangas, naiwan si Brownie. Guard the house, ha? Tweet! O guys, selfie na muna!
here na sa resort. Love it! Hashtag happy time. Post!
Dahil sa social media, marami nang nabiktima ng mga internet-related crime. Baka ikaw na ang madali next time. Maging responsabling internet user. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hello there! It's Michelle again, your resident fashionista poodle. Welcome to my vlog! Today, I'm gonna be sharing to you how my mom keeps me cool and healthy for this summer season. Number 1. Mom makes sure that I drink plenty of water and that I can access it anytime I need a cooling sip. Number 2. She never leaves me in the car alone. It can get too warm there inside, you know? And last but not the least, number 3. Mom and I regularly visit the salon. She doesn't forget to trim my curly coat so I can feel beautiful, confident, and refreshed all throughout summer. This is Michelle, your fashionista poodle, signing off. Toodles!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, teacher, go! At nasa huling bahagi na po tayo ng ating pinag-uusapang notion of integral calculus with or without
algebra.
Yan po. Nabulol ako doon. Algebra.
Ang
hirap talaga sa
geometry and algebra.
Yun.
Yan. So, natutunan na po natin kung paano gamitin. Mm. So, explore na lang po para ng mga teachers at students.
At students.
Yan.
Oh, madami naman tayong marami namang tutorial sa internet. Kahit mismo sa sa geogebra.org sa website nila, meron silang manual . So,
How to use.
Oh. So, pwede nilang i-download yan.
Yun.
Ano po bang para sa inyo Teacher JR? Ano po itong mga advantages ng paggamit ng GeoGebra sa pagtuturo ng yan area under the curve?
Well, siguro yung isang pinaka-advantage niya is talaga nakakatipid siya ng time. I think sa akin for personal reason.
Mm-hmm.
Personal view ko yan na I think yung pinaka-importante is yung nakakatipid ka ng time kasi ang daing ng mga teachers natin sa field is nauubusan sila ng oras. No? So, I think, hopefully, kung hindi man totally masolve nito sa lahat ng lesson, at least may mga lessons na pag nakatipid ka ng oras, syempre, you'll have more time to discuss other lessons.
Right.
Time's gold.
At yung, I think, isa pa is yung environment ng GeoGebra, yung interface niya.
Mm-hmm.
Pinapakita niya yung multiple representations.
Mm-hmm.
So sa algebra window niya or algebra view nakikita mo yun, kunwari meron kang line, mm-hmm. nandoon yung equation niya.
Mm-hmm.
May points doon, pag may points ka, nandoon yung coordinates.
Mm-hmm.
Tapos kung may function ka, pwede mo siyang i-spreadsheet yung mga ordered pairs. So yung
table of values.
Table of values. So yung numeric, yung algebraic, tsaka yung geometric. Isa-isang window makikita mo siya. So I think maganda ring aralin 'yan kung may effect ba 'yan sa mga bata kasi 'di ba multiple representation siya. So
pero ako yung nakikita kong very vivid sa kinukuwento mo sa amin or sa itinuro mo sa amin. Napakaano 'to, magandang opportunity para ma-develop yung inquiry teaching ng mga inquiry teaching ng teachers yung critical thinking ng mga bata kasi kitang-kita mo yung opportunity na meron silang yung observation.
Mm-hmm.
Isa yon yung comparing.
Tama
'di ba yung compare yung analysis tapos yung communication.
Tama
napakagandang opportunity na ibinibigay nito sa mga bata. Kasi tas yung like for example yung pag-analyze ng mas kukunti pala yung mas masinsin na rectangle mas malapit siya sa
actual area. Ibig sabihin yung role ng teacher is yung pagga-guide at pagtanong tamang tanong. Huwag mo namang ibigay na tignan nyo yung habang i-feed mo siya. So anong na-observe nyo? Dumadami yung rectangle. Ano kaya yung sa tingin nyo nangyayari? Ano ang relationship ng area ng nasasakop ng rectangles dun sa area nung nung under the curve. So yun yung mga questions na tama yung sabi niyo na talagang ano makakapag-isip yung mga bata, mag-develop yung kanilang critical thinking.
In the same way, yung mga teachers din na-develop naman yung questioning technique nila, no, para hindi, sabi mo nga, wag mo namang ibigay lahat. Pero pwede mo siyang i-lead, no, sa mga bata.
And talking about teachers po, ano po yung naging feedback ng mga naturuan nyo ng teachers dito sa paggamit ng GeoGebra?
Ayun, oh. May mga ilang seminars na rin, no, at trainings tayong na-attendan, no, na yung iba purong GeoGebra, yung iba naman na-integrate sa mga training. So I think yung pinaka-feedback dyan is walang computer sa school. So isang problema yun.
Ay, well, kung walang computer, merong cellphone lahat ng mga bata.
Yun yung so, solution ngayon. No? Yung mga cell...
Kaso ang mahirap po dun, akala mo nag-GeoGebra tapos...
Yun lang. Oh. So yun lang. Sa classroom, siguro, management. Anyway, so parang iba-iba rin kasing ways ng pagtuturo. For example, pwedeng mag-demonstrate si teacher. Kung wala talagang cellphone yung mga bata, kung bawal yung cellphone, pwedeng mag-demonstrate. Tapos may mga tanong lang siya siguro. May tatawagin siya sa harap, no, kung may projector, o explore mo ito, no? Ano nangyayari, di ba? Pwede rin naman na, yun nga, gagamit ng cellphone yung mga bata kung walang computers. Maswerte kung one is to one yung laptop or 1:1 yung computer dun sa bata kasi talagang mamamaximize nila yung paggamit, no?
Mm-hmm.
Pag another strategy is pwede nilang gawing assignment. So, pwedeng sa bahay. Pwedeng may applet na si teacher tapos kung may internet yung mga bata, pwede nilang explore yung applet tapos may mga tanong na lang si teacher doon. So pagdating sa klase ay magdi-discuss na lang.
Palagay ko maganda yung ano, yung ibibigay na assignment tapos sa bahay nila gagawin, aaralin. Tapos pagdating sa school, discussion nila.
Pwede rin naman na ano, na kung walang internet is yung file, no. Kung
yung file,
pwedeng ibigay sa mga bata tapos may worksheet na lang.
Right.
Kasi ano po eh, parang sa bahay po, yan, hindi na po mahirap magkaroon ng internet connection ngayon eh.
Sa totoo.
Kasi aawayin ka ng mga anak mo.
Tsaka kahit yung mga data, mobile data.
Mobile data.
Kasi nakakapag-Facebook na lahat eh. So, ibig sabihin.
Grabe na yung access natin.
So, wala nga pong excuse talaga.
So, yun lang. Ang ano lang dun ay kailangan ma-maximize. Magamit sa tamang paraan. Diba? Kasi yun nga, may mga gano'n. Dati, ano yan eh, yung para makagawa ka ng isang ganyan, yung pinakita mo sa amin, kailangan i-animate. Drawing na isa-isa.
Kailangan mo magaling sa programming.
Cell by cell. Dito mano-mano pa noon, ang tawag namin doon yung cell by cell animation. Yung isang drawing na ganyan, click. Isang drawing na ganyan, click. Tapos saka mo sila pagtutukong. Samantala ngayon, mag-input ka lang ng value, tapos yan na.
Yes, oo. Talagang madami ng mga ganyang... Well, hindi lang GeoGebra, marami pang iba. Pero ang maganda kasi sa GeoGebra, siyempre libre siya.
And multiple
platforms siya. No? So, kung Windows ka man or Mac ka man or Linux ka man, meron siya.
Maging right. Sino ka man.
Right. Ay, teka. Madami na ba yung ano? Madami ka na bang teacher na na-encounter na gumagamit ng GeoGebra?
Opo, kasi kung... Sa mga training na natinan ko, minsan tinatanong ko sila, ano ba ginagamit yun na software? So, GeoGebra. Tapos minsan naman, habang nagtitrain ka ng mga teachers, nag-iikot ka, makikita mo kung nagsusolve sila ng problem, nag-graph sila at GeoGebra. So, I think exposed na rin naman yung mga teachers natin.
Kala ko nun Excel lang eh.
Ito pong GeoGebra, may spreadsheet din.
May spreadsheet din siya. Galing, pero pwede ka rin maglagay ng table of values. No? Pwede ka rin mag-compute kagaya ng ginagawa natin sa Excel.
Sa Excel, galing ano.
Napakalaki.
Sa ano, yung sa observation mo, paano ito, di ba, may mga teachers na nagumagamit. So, natural, may mga estudyante na rin nagumagamit. So, ano naman yung feedback coming from the students? Meron bang ganun?
Natutuwa,
or in your observation?
Natutuwa din naman yung mga estudyante kasi meron ganito. And in fact, may mga estudyante rin naman na very creative din naman. So, nagagamit naman nila yung software sa pag-graph. No? Nung nag-observe nga kami sa Rizal High School, nagkaroon kami ng project, may mga estudyante na... No, habang nagle-lesson, nag-try out kami ng rational function. So, mga estudyante nag-graph sila using GeoGebra without the teacher telling them. So, yun. So,
ayan, salamat po Teacher J. Argan sa ano niya. Meron po ba kayong last message para sa mga teachers natin?
Ayun, hindi lang sa mga teachers, kundi para din sa mga estudyante. Mm-hmm. No, siguro, dapat siguro ano tayo, yun nga, lifelong learner. No? Kasi minsan ng mga estudyante, gusto natin maging lifelong learner. So, dapat tayo din mga teacher. Remember, yung mga estudyante, magagaling yan sa technology. So, kung babagal-bagal ka dyan, ako, mas magaling yung estudyante sa'yo. So, sana ay kung meron naman tayong access sa technology ay mag-explore tayo, no, kano, dahil napakadaming pwedeng aralin, no? na magagamit natin sa pagtuturo at pag-aaral ng math. I think that's the yung pinaka-message ko sa mga teachers at syempre sa mga estudyante, no, yun nga kanina sabi ko, huwag silang mag-waste ng time, give time to study, no?
Tama naman.
Thank you naman, Teacher JR.
Maraming salamat po at Teacher JR sa pagbabahagi sa amin ng inyong kaalaman dito nga sa GeoGebra. At sana po'y maraming napulot yung mga listeners
natin. Ako nga, madaming napulot.
Oh, kahit po ako.
Ngayon, interesado na ako mag-aaral ng calculus.
So, magandang-maganda po talaga itong GeoGebra. At doon nga po nagtatapos sa ating programa. Sa susunod pong linggo ay ang episode po natin, Sustaining ICT Integration in the Classroom, Insights from the Philippine Experience.
Sino kasama natin dyan?
Next yan, makakasama po natin si Dr. Mona Sasing.
Okay, welcome back, Teacher Mona. Okay, maraming salamat po sa inyong pakinig dito sa ating programang Go Teacher Go.
At susunod na nga po ang Health Republic.
Ayan,
at muli po, ito po si Classmate Renz.
At ito po si Classmate Malu. Pansamantala po kami nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes. Dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!